Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση υπό το βάρος των αποφάσεων και των επιλογών της στο μεγάλο θέμα της προσπαθεί τούτες τις μέρες να δείξει πως έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχουν κατανοήσει οι Έλληνες πολίτες, η συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό το πρόσωπο μιας δήθεν μεταρρυθμιστικής δύναμης που θέλει να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις τομές που ανοίγουν προοπτική στην δομή της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας και σπάν τη χρόνια παθογένεια του διοικητικού συστήματος. Έλα όμως που δεν μπορεί να πείσει ούτε τα ίδια μέλη της κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ότι είναι μια μεταρρυθμιστική δύναμη. Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις τοποθετήσεις των βουλευτών της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και όλοι από συνήθεια τοποθετούνται λέγοντας ότι είναι μια τομή την οποία πρέπει να προωθήσουμε. Ο καθένας όμως κρατάει για τον εαυτό του μια εξαίρεση, τον τόπο καταγωγής του. Και παρακολούθησα και πριν από λίγο από τα μέσα ενημέρωσης, δεν ήμουνα στην αίθουσα, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, να κατεβαίνει από την έδρα ο πρόεδρος της Βουλής και να έρχεται σε αυτό το βήμα. Και να εγκαλεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον Υπουργό Εσωτερικών, διότι δεν ακούει, δεν αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών είναι στο πόδι. Πώς μπορείτε να πείσετε ότι είστε μια μεταρρυθμιστική δύναμη και θέλετε να προχωρήσετε μεταρρυθμίσεις έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στο πόδι? Ακόμα και αν εγώ αποδεχθώ ότι υπάρχουν στοιχεία θετικά, όταν οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να υιοθετήσουν κανένα θετικό, καμία θετική προοπτική και αντιλαμβάνονται ως μια επιθετική κίνηση αυτό το νομοσχέδιο, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί? Και βεβαίως δεν μπορείτε να αποδείξετε, να πείσετε ότι είστε μεταρρυθμιστική δύναμη, κύριε της κυβέρνησης, διότι εδώ και μήνες, όσους μήνες κυβερνάτε, σε όλα τα ζητήματα προχωράτε είτε με παλινοδίες, είτε με ψέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε όλα τα θέματα, προχωράτε έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέναντι, έχοντας την κοινωνία απέναντι, έχοντας τους ψηφοφόρους σας απέναντι και δείχνετε αυτό να μην σας νοιάζει καθόλου. Να το αγνοείτε. Είναι χαρακτηριστική, βεβαίως, η προσπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος αντιπερισπασμού, αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το κύριο ζήτημα που είναι η οικονομική πολιτική. Και χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση χθες από αυτό το βήμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε το εξής, ότι ο πυρήνας του ελληνικού προβλήματος, η κύρια αιτία της δημοσιονομικής κατάρρευσης, είναι το πελατειακό κράτος της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς. Βεβαίως, κοινοτοπίες θα πει κανείς. Κάτι το οποίο αποδέχεται σχεδόν ο κάθε Έλληνας πολίτης. Βεβαίως, ας συμπληρώσουμε σε όλα αυτά και τις νομικές αδυναμίες ενός συστήματος εισόρευσης πλούτου στα χέρια λίγων και ισχυρών. Αλλά ο μέσος Έλληνας πολίτης αποδέχεται σήμερα ότι αιτία των προβλημάτων είναι αυτό το κράτος της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας. Αλήθεια όμως, της κυβέρνησης. Πόθεν προέκυψε αυτό το κράτος? Από παρθενογένεση? Δεν είναι τέκνο των κυβερνήσεων του δικοματισμού 35 χρόνια τώρα, στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον σχεδόν πάντα, και ο κ. Παπανδρέου που από αυτό το βήμα αναφέρθηκε χθες, αυτό το κράτος της διαφθοράς ήταν σχεδόν πάντα μέλος των κυβερνήσεων. Μας μιλάτε εσείς για σκάνδαλα και για διαφθορά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να δείξετε ότι είστε αποφασισμένοι να ξεμπερδέψετε με τα αίτια της παθογένειας του πολιτικού συστήματος. Αλλά δεν μπορείτε να μας μιλάτε εσείς για σκάνδαλα και για διαφθορά, ούτε εσείς της κυβέρνησης, ούτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν είσαστε συνυπεύθυνοι για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο και για άλλα που συμβαίνουν τούτη την ώρα που μιλάμε. Όταν είστε συνυπεύθυνοι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που ήταν η Ολυμπιάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που στοίχησαν στον ελληνικό λαό 50 δισεκατομμύρια. Ποιος το έκανε αυτό το σκάνδαλο? Μήπως οι πολίτες που αγανακτισμένοι από την αδυναμία τους να επιβιώσουν βγαίνουν στους δρόμους και η αριστερά που ευνοεί τις κινητοποιήσεις? Το σκάνδαλο της Siemens, ποιος το έστησε? Διαχρονικό σκάνδαλο. τα δύο κόμματα του 2%. Ποιου 2%, όχι σε ποσοστό, 80% παίρναν σε ποσοστό. 2% ήταν το ποσοστό της μίζας για κάθε ανάθεση που με βάση όσα είπε ο κύριος Χριστοφοράκος πήγαιναν στα δύο κόμματα εξουσίας, διαχρονικά. Και να δούμε τι άλλο θα βγει όταν αρχίζει να ανοίγει το καπάκι. Πριν από λίγο είχαμε και μια νέα εξέλιξη. Να δούμε τι άλλο θα μάθουμε. Ποια είναι όμως σήμερα τα σκάνδαλα που γίνονται αυτή την ώρα. Δεν θα σας μιλήσω για κάποια πράγματα που δεν γνωρίζετε. Θα σας μιλήσω για τα σκάνδαλα, τα μεγάλα σκάνδαλα που γίνονται ανοιχτά, φανερά, υπό το φως της δημοσιότητας. Και βεβαίως καμιά εξεταστική επιτροπή δεν τα εξετάζει. Ενδεχομένως κάποτε οι ίδιοι οι πολίτες να ζητήσουν το λογαριασμό και τις πολιτικές ευθύνες. Διότι δεν είναι σκάνδαλο οι 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Δεν είναι σκάνδαλο η προκλητική ασυλία των τραπεζιτών. Δεν είναι σκάνδαλο που καταντάτε τη σύνταξη προνοιακό επίδομα μετά από 40 χρόνια εργασίας. Δεν είναι σκάνδαλο η απελευθέρωση των απολύσεων. Η μισθή μαθητείας για 590 ευρώ μεικτά. Δεν είναι σκάνδαλο που η κυβέρνηση με τις επιλογές της και τις παλινοδίες της κατήντησε τη χώρα πειραματόζωο των διεθνών αγορών. Ή μήπως δεν είναι σκάνδαλο οι εδώ και μήνες απλήρωτοι συμβασιούχοι, το ότι διαρκώς μεταχειρίζεστε το Σύνταγμα της χώρας ως κουρελόχαρτο και μετατρέπετε τη Βουλή των Ελλήνων σε λέσχη συζητήσεων. Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η κυβέρνησή σας δεν τα πάει πολύ καλά με το Σύνταγμα. Και αυτό το διαπιστώσαμε σε μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία φέρατε και για την εργασιακή ασφάλεια, όπου η επιστημονική διεύθυνση της Βουλής αποφάνθη ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις, ήταν καταπέλτης η επιστημονική διεύθυνση της Βουλής με αυτή την τοποθέτηση που έκανε. Αντισυνταγματική επίσης η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Αντισυνταγματικές διατάξεις για το ασφαλιστικό, παρά το γεγονός ότι στα νομοσχέδια αυτά την κύρια ευθύνη έχει ο κύριος Λοβέρδος που είναι συνταγματολόγος, θέμα της συνταγματικότητας και στον Καλλικράτη. Οι ομιλητές μας χθες επισήμαναν την αντισυνταγματικότητα του σχεδίου νόμου που καταθέτεται σε δύο σημεία. Στη μη ταυτόχρονη μεταβίβαση πόρων προς τις αντίστοιχες μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και στο ότι κατά την χωροθεσία δεν ελήφθησαν υπόψη τα τοπικά κριτήρια. Και βεβαίως δεν είδαμε καμιά επί της ουσίας αντίδραση από τον Υπουργό και από την κυβέρνηση σε αυτές τις επισημάνσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου Καλλικράτης, κατά την εκτίμησή μας, δεν είναι ούτε δημοκρατική, ούτε αποκεντρωτική μεταρρύθμιση. Πόρο απέχει ο Καλλικράτης από την αναγκαία δημοκρατική και διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος. Το μόνο που θα πετύχετε με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το νόμο που θα ψηφίσετε, από ό,τι φαίνεται, είναι να μειώσετε τη χρηματοδότηση του κράτους προς την αυτοδιοίκηση, να ιδιωτικοποιήσετε τις λειτουργίες της και να ανοίξετε φαρδιά πλατιά την πόρτα σε ανεξέλεγκτες απολύσεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Και το χειρότερο όλων είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο διαπνέεται από μια λογιστική αντίληψη, δηλαδή από μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Διότι, ξέρετε, δεν είναι δημοσιονομικό θέμα η τοπική κοινωνία και η άμεση δημοκρατία. Όσο βλέπετε έτσι τα πράγματα, το πιθανότερο είναι ενδεχομένως να καταφέρετε να μειώσετε κάπως τα κόστη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρετε κατά ένα δισεκατομμύριο ή για λιγότερο. Αν θα καταφέρετε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να μειώσετε το δημοσιονομικό έλλειμμα, το σίγουρο όμως είναι ότι αυτό που θα επιτύχετε είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικό έλλειμμα. Και αυτή τη στιγμή έξω από το κοινοβούλιο είναι δεκάδες πολίτες που δεν είναι τρομοκράτες και έχει τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ να τους αντιμετωπίσουν. Ειρηνική διαδήλωση κάνουν και λένε: δίνουμε το παρόν από τα άκρο σε άκρο της χώρας. Από άκρο σε άκρο. Και είναι δεκάδες τα μηνύματα που παίρνουμε, που ζητούν συμπαράσταση. Από τον Εύρο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως τη Ρόδο. Δεκάδες τα μηνύματα που παίρνουμε, για δεκάδες δήμους. Όλοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, είναι συντεχνίες και τοπικιστές. Είναι λαϊκιστές. Οι μόνοι δηλαδή που αντιλαμβάνονται την πρόοδο, τον εξυγχρονισμό, την προοπτική, είστε εσείς που μάλιστα, κατά ομολογία και το αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής, δεν ακούτε. Δεν ακούτε την κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν δημοκρατική μια μεταρρύθμιση που προχωράει σε αναγκαστικές συνενώσεις με την τοπική κοινωνία απέναντι. Δεν είναι δημοκρατική μεταρρύθμιση μια μεταρρύθμιση που αφήνει χωρίς αρμοδιότητες και πόρους την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δημοκρατική μεταρρύθμιση αυτό που δεν αποκεντρώνει αρμοδιότητες του κράτους προς την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μεταρρύθμιση η επιχείρηση απόλυσης ή μετάταξης χιλιάδων υπαλλήλων στους Δήμους. Είναι συντηρητική απορρίθμιση. Και δεν είναι μεταρρύθμιση ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να εδραιώσει με το ζόρι το δικοματισμό, έστω και αν βρίσκεται στα χειρότερά του, στις τοπικές κοινωνίες και υποκρύπτει και μελλοντικά σχέδια με εκλογικούς νόμους εκτρώματα που ετοιμάζεστε να φέρετε μεσούσεις της θερινής περίοδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από τη δική μας πλευρά, έγκαιρα επισημάναμε τα προβλήματα της μεταρρύθμισης. Έγκαιρα επισημάναμε ότι το σημερινό αυτοδιοικητικό τοπίο έχει ανάγκη μεταρρύθμισης και σας το λέω εγώ που εκπροσωπώ μια παράταξη που είχε ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την ανάγκη μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης, αλλά ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης που προωθείται μέσα από τον Καλλικράτη δεν έχει σχεδιαστεί ούτε με κριτήριο την αποκέντρωση, ούτε με κριτήριο τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις, ούτε με κριτήριο την ουσιαστική μεταβίβαση εξουσιών σε ένα χαμηλότερο και πιο άμεσο επίπεδο. Με το μόνο κριτήριο που έχει σχεδιαστεί είναι με την εξοικονόμηση πόρων. Απόδειξη γι' αυτό άλλωστε είναι ότι το συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σταθερότητας που καταθέσατε στις Βρυξέλλες, άλλο αν έγινε και αυτό κουρελόχαρδο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχύ της κυβέρνησης, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ένα δεύτερο σημείο που αξίζει αναφοράς, αν το πρώτο σημείο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις διοικητική μεταρρύθμιση με κόντρα την κοινωνία και με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων, ένα δεύτερο σημείο το οποίο αξίζει αναφοράς είναι ότι δεν επιτυχάνετε την αποκέντρωση, αλλά τον ακόμα ισχυρότερο συγκεντρωτισμό. Και θα σας πω γιατί. Διότι πάνω από τη δομή της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας δημιουργείται η κρατικά ελεγχόμενη υπερπεριφέρεια, την οποία ονομάζεται Γενική Διεύθυνση. Στην ουσία δηλαδή, την ίδια στιγμή που θεσμοθετείται η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την ίδια στιγμή ακυρώνεται. Αφού οι αποφάσεις και οι δραστηριότητές της θα υπάγονται σε έναν κρατικό εντεταλμένο με δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες υπερυπουργού, ιδίως στις μεγάλες περιφέρειες. Παράλληλα, ο τρόπος εκλογής των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων ενισχύει τον αρχηγικό περιφερειαρχοκεντρικό και δημαρχοκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης. Αναπαράγεται δηλαδή ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αυτοδιοίκηση. Η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά χρόνια τώρα αγωνίζεται και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από την εμπέδωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Και το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης σήμερα είναι ότι στην ουσία δεν είναι αυτοδιοίκηση. Είναι έτερο διοίκηση. Οι πολίτες δεν αισθάνονται αυτόν τον θεσμό κοντά τους. Δεν τον αισθάνονται κοντά τους και αισθάνονται ότι αυτός ο θεσμός όχι μόνο δεν μπορεί να τους βοηθήσει, αλλά είναι αποξενωμένος από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και το σημερινό σχέδιο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο αυτή την αίσθηση, διότι διατηρεί και το καλπονοθευτικό σύστημα εκλογής περιφερειαρχών και δημάρχων. Και φυσικά αποφεύγει με προκλητικό τρόπο την προώθηση συμμετοχικών θεσμών σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, η αποκέντρωση και η ενεργός συμμετοχή και με αυτό το σχέδιο συνεχίζουν να θεωρούνται άκρως επικίνδυνες έννοιες για τη σταθερότητα της κυβερνητικής εξουσίας, ειδικά στη σημερινή κατάσταση, ενώ η απαραίτητη μεταβίβαση πόρων που θα διασφάλιζε την πραγματική και ουσιαστική αυτοδιοίκηση δεν εξετάζεται καν. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε. Κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια ειδικότερη αναφορά. Δεν ξέρω ποιον Δήμο να διαλέξω από όλους αυτούς που με έχουν βρει, μου έχουν ζητήσει συμπαράσταση. Είμαι βέβαιος ότι έχουν βρει και πολλούς από τους βουλευτές όλων των κομμάτων και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κανέναν από αυτούς δεν μπορεί ο Υπουργός να δεχθεί και να συζητήσει μαζί του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορώ να δεχθώ, γιατί θα κάνω μόνο μία αναφορά. Μόνο μία αναφορά. Ότι δεν μπορείτε να δεχθείτε, κύριε Υπουργέ, και να συνομιλήσετε με τον Δήμαρχο του Ελληνικού, τον Χρήστο τον Κορτζίδη, που επιλέγει μία μορφή διαμαρτυρίας η οποία κατά πολλούς θα είναι ακραία, αλλά ακραίες είναι και οι επιλογές, οι κυβερνητικές, τα τελευταίους μήνες. Και η επίθεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία. Βρήκε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία που δεν είναι δικιά του διαμαρτυρία. Είναι του λαού, των δημοτών του Ελληνικού. Και γιατί αναφέρομαι στο Δήμο του Ελληνικού? Διότι ένας Δήμος που θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα για σας, τον Υπουργό, θα έπρεπε ένας Δήμος που να αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Διότι προσπάθησε να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα, όχι για να φέρει τα κανάλια, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός, και να δείξει ότι γκρεμίζει ένα ρημάδι που είναι εκτός λειτουργίας εδώ και 10 χρόνια. Αλλά τα έβαλε με τα μεγάλα συμφέροντα για να πέσουν τα κάγκελα και να ανοίξει η παραλία και να έχουν τη δυνατότητα οι δημότες του να μπορούν να πηγαίνουν χωρίς εισιτήριο. Διότι τα μεγάλα συμφέροντα της νύχτας είχαν επιβάλει εισιτήριο στους δημότες του Ελληνικού και όλης της περιφέρειας της ευρύτερης που πηγαίνουν για μπάνιο το καλοκαίρι σε αυτό το Δήμο. Και τι ζητάει αυτός ο Δήμος που παλεύει με τα θηρία για να φτιαχτεί χωρίς εκπτώσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στο πρώην αεροδρόμιο, που είναι ένας Δήμος υπόδειγμα οικονομικής διαφάνειας και λαϊκής συμμετοχής? Ζητάει να μην σβηστεί από το χάρτη. Και ζητάει να τον ακούσετε και δεν τον ακούτε. Εμείς θα επιμείνουμε να στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πολιτών. Θα επιμείνουμε να διεκδικούμε μια ουσιαστική δημοκρατική διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους με αιρετές περιφέρειες, με εσωτερική αποκέντρωση στις νομαρχίες και με δήμους ικανούς να επιτελούν το έργο τους. Διότι δήμος ικανός δεν είναι ο μαζικός δήμος. Ισχυρός δήμος δεν είναι ο μεγάλος δήμος. Είναι άλλα τα κριτήρια. Και θα επιμείνουμε για την ανάγκη μιας ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης χωρίς επιβολή νέων φόρων στους πολίτες και με ανακατανομή των πόρων και των εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσμών. Ο Καλλικράτης, κύριε Υπουργέ, πνίγει την αυτοδιοίκηση. Όπως και η πολιτική της κυβέρνησης πνίγει την ελληνική κοινωνία. Το αν θα εφαρμοστεί ή όχι δεν είναι θέμα των δημάρχων ή των δημοτικών συμβουλίων. Είναι θέμα όλων των εργαζόμενων. Είναι θέμα όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι θέμα όλου του ελληνικού λαού. Οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ήδη τοποθετηθεί. Όχι από την ΚΕΔΚΕ, όχι από την ΕΝΑΕ, όχι από τις τοπικές κοινωνίες, όχι και από εμάς, κύριε Υπουργέ. Έχω την αίσθηση ότι θα εισπράξετε σύντομα και ένα μεγαλόστομο όχι και από τη συντριπτική πλειοψηφία της δικής σας εκλογικής βάσης και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.